Teď už je tu s námi plzeňská pediatrička Pavla Koželuhová, která se, a není u nás zdaleka jediná, rozhodla opustit klasickou ordinaci a vydala se cestou celostní medicíny a alternativních metod léčení. Proč? I na to se v příštích minutách zeptám. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Teď to prosím neberte vůbec osobně. Kdy jste byla naposledy nemocná?
Před 14 dny.
Co to bylo?
Jsem 2 dny nemluvila. Asi jsem mluvit neměla. Ale výsledkem bylo, že jsem opravdu 3 dny odpočívala a velmi rychle jsem se z toho dostala.
Proč se ptám? Já nechci být příliš osobní, ale spíš mě zajímá, vzhledem k tomu, o čem si budeme povídat, vždycky si dokážete zdůvodnit, proč jste onemocnila?
Ano, vlastně vždycky. Vždycky se ta příčina dá nalézt. Otázka je, jestli nalézt chceme.
A to je právě ten důvod, proč jste se vydala jinou cestou, to znamená hledat ty příčiny?
Víceméně ano. Ono, aby jsme byli úplně pravdiví, já jsem si ještě dětský obvod ponechala, ale pravda je, že větší část mé práce je již alternativní medicína a jak jsem se k ní vlastně dostala, v podstatě mě rozšiřuje možnosti, jak pacientům pomoci tam, kde ta klasická medicína z nějakého důvodu nemůže.
Když to řeknu úplně jednoduše, co se vám v té klasické ordinaci začalo zajídat?
No, ono to nebylo v klasické ordinaci. Já jsem začala na plzeňské dětské klinice a z toho růžového obláčku nadšení, když jsem vyšla z plzeňské lékařské fakulty, jsem velmi rychle spadla, ani ne tak na zem, ale tak 10 metrů pod zem, protože jsem zjistila, že většinu těch nemocí vlastně ani moc léčit nedokážem, že je dokážeme udržovat. A u většiny nemocí tu pravou příčinu v podstatě ani neznáme, takže víceméně pokrýváme ty příznaky. Někdy lépe, někdy hůře.
Jak vůbec na ty doby studia vzpomínáte? Když tu byl klatovský lékař Tomáš Lebenhardt, tak tu vzpomínal na to, jak ve škole půl roku chodili na ORL do Motola, ani jednou jim tam neukázali angínu, za to se ukazovali raritní zajímavé diagnozy a tak dále. Jinými slovy řečeno, on chtěl říct, že se ne vždycky učilo to, co pak člověk mohl využít při každodenní praxi. Jak to cítíte vy?
Já nevím, jak to je v Praze, protože já jsem studovala plzeňskou lékařskou fakultu. Já na ní vzpomínám celkem v dobrém, protože když jsem chtěla, tak jsem vždycky byla u toho, u čeho jsem být chtěla. Ale pravda je, že tam převažují ty raritní věci a takové ty běžné věci, ty vás naučí bohužel až potom život.
Takže to podepisujete, co bylo řečeno?
V podstatě bych se pod to podepisovala. Tomáše znám velmi dobře a zdravím ho.
Co bylo tou poslední kapkou, kdy jste spadla z toho růžového obláčku?
První a zároveň asi poslední kapkou bylo to, když jsem tam kdysi před těmi mnoha lety na začátku 90. let ošetřovala malého novorozenečka, který byl tehdy dovezen od někud ze západu Čech, myslím ze Sokolova nebo z Karlových Varů, s tím, že po porodu měl prokrvácené nadledviny a tehdy se řešilo to, co s tím, protože ty nadledviny samozřejmě selhávaly a to se v podstatě nijak moc neléčí. Tam se počká, až ten hematom se vstřebá a buď se to vstřebá úplně dokonale a ta funkce těch nadledvin se obnoví, anebo ne a pak dítě je samozřejmě odsouzeno k tomu, aby doživotně bralo hormony. Tam se tedy neustále dorovnávaly ty chybějící hormony u toho miminka, ale v podstatě se ten hematom moc nelepšil a teď někoho napadlo, že by se tedy mohlo do těch nadledvin, že by se mohla udělat punkce, což já jsem byla tehdy naprostý v podstatě žabák, já jsem byla pár měsíců po vysoké škole, nicméně z takového toho selského rozumu jsem si říkala, ty nadledviny jsou prokrvácené a pokud do nich ještě budeme píchat jehlou, tak je můžeme prokrvácet ještě víc. Takže jsme se tehdy prvně neshodli s mým nadřízeným, ale nakonec to dobře dopadlo, naštěstí se to zreparovalo a s tím pacientem, on byl tuším z Karlových Varů, tak za mnou pak ještě několik let jezdil právě na homeopatii a myslím si, že dneska už je to skoro dospělý chlapec a těší se dobrému zdraví. A tam jsem si prvně uvědomila, jak vlastně jsme bezmocní.
Potkáváte se ještě dnes se svým bývalým nadřízeným?
Samozřejmě, my jsme, řekla bych, i přátelé a občas se stýkáme, občas za mnou chodí.
Jak se dívá na to, že jste se vydala jinou cestou a využíváte právě třeba homeopatii a podobné metody?
On se staví k homeopatii vlažně, nicméně respektuje to.
Máme důvod se stavět k homeopatii vlažně?
Já nevím, já si myslím, že ne, protože homeopatii dělám přes 20 let a myslím si, že je to jeden z důvodů, proč za mnou pacienti chodí a myslím si, že mnohým homeopatie pomohla, ale nechci mu brát jeho názor, je to již starší pán, vážený, velmi chytrý a myslím si, že již také není tak striktní, co kdysi býval.
Co podle vás homeopatie všechno svede oproti klasickým metodám?
Mluvíme jenom o homeopatii, je to daleko více metod, využívám ve své praxi biorezonanci, fitoterapii, Bachovy květové esence a velmi dobře využívám služeb psychologů, psychoterapeutů a kineziologa, aby ten výčet byl větší a širší, protože si myslím, že není žádná zázračná metoda, která je jenom jedna. Myslím si, že kombinací vícero se lépe dostaneme k cíli, ale cílem je asi spíš naučit pacienty chápat nebo klienty chápat, proč onemocnili, co je k nemoci vedlo a dovést je k tomu, aby v podstatě si tu cestičku ke zdraví znova našli. A v tom ta homeopatie může pomoci. Není jediná.
Jak dlouho to obvykle trvá, než se člověk dostane do cíle té cesty?
No, to je různé. U malých dětí většinou stačí málo. Řekla bych skoro, že stačí spolupracující rodiče. Jak jste řekl na začátku, že jsem pediatr, pediatrie není většinou o dětech, ta je o rodičích. V případě, kdy děcko onemocní, většinou je to nějaké zrcadlení problémů mezi rodiči, často partnerských problémů. V případě, že rodiče jsou spolupracující a začnou přemýšlet jinak, většinou již není důvod, aby dítě pak bylo nemocné.
Čím vším se, dejme tomu, ty rodinné neschody v tom dětském těle projevují?
Můžou to být banální exémy, katary dýchacích cest, mohou to být ale i závažnější onemocnění. Můžou to být třeba i vadné držení těla, protože často vadné držení těla a skoliózy například nám mohou z psychosomatického hlediska říkat, že na dítě je z nějakého důvodu zvenku silně tlačeno až tak, že se skřívá i páteř. V případě, kdy si tohle rodiče uvědomí a u některých se to opravdu daří, tak pak ta cesta k nápravě není dlouhá. Během půl roku, roku se skolióza může vylepšit.
Co tedy z vaší strany následuje? Nepředepíšete pilulku jako klasický lékař?
Neřekla bych, že nepředepíšu pilulku. Když je potřeba antibiotika, samozřejmě nasadím taky, ale řekla bych, že oproti mým kolegům s nima velmi šetřím. A začátek je důkladný rozhovor. Často je to o tom, že s těmi lidmi o jejich problémech nikdo nemluví. Zabývá se jenom, když to hodně zvulgarizuji, každý z té klasické medicíny se zabývá tou svojí dírou, očař očním, orl lékař ústy, eventuálně nosem či uchem, gastroenterolog další rourou. A není tady bohužel, nebo většinou tu není nikdo, kdo by se na ten problém podíval komplexněji.
Do jaké míry si sami rodiče dokážou připustit, že je problém někde třeba v té rodinné komunikaci?
Když se to podaří, tak je to výborné, protože pak ta cesta k nápravě je krátká. Ale ne vždy jsou rodiče schopni si to uvědomit, nebo si to ani uvědomit nechtějí.
Kromě té skoliózy, dejte namátku nějaký příklad.
Můžeme začít od hlavy, je to zjednodušené, ale to gro tam určitě je pravdivé. V okamžiku, kdy jsou problémy s očima, člověk nechce něco vidět. Typické je to třeba s recidivujícími záněty středouší, tam je nabílední, že ty děti často nechtějí něco slyšet a v okamžiku, kdy se dostanete pod ten povrch, tak tam většinou vyplynou nějaké rozpory a hádky a dohady mezi rodiči, případě rodiči a prarodiči. V okamžiku, kdy tohle si ty lidi uvědomí a začnou se chovat jinak, není důvod, proč by dítě si mělo zacpávat uši zánětem. Recidivující katary dýchacích cest, konkrétně astma, je vrcholně psychosomatické onemocnění, kde stačí trošičku více se zaměřit na úzkosti a strachy maminky. A v případě, kdy naučíte matku, jak zacházet s dítětem, které začne být dušné, už potom ty problémy daleko lépe zvládá a samozřejmě sama může pracovat se svými úzkostmi a strachy a když se to daří, tak není důvod, aby dítě poté bylo dušné.
A dá se to říct o každém případu dětského astmatu?
O většině. Jistě. Samozřejmě, že tam svoji roli může hrát genetika, můžou tam hrát roli, jak říkají maminky, ty bacily, ale víte, to je vždycky druhotný problém, protože ano, streptokokovou angínu vyvolává beta-hemolytický streptokok skupiny A. Ale kdyby každý, kdo se streptokokem setká, onemocněl, tak já jsem nemocná 360 dní v roce, protože dnes a denně ty děti ošetřuju a samozřejmě na mě ty bacily plivou. Je to spíš o tom, že máme nějak citlivého pacienta a máme nějakou dávku bakterie. Ty bakterie za to nemohou, ty jenom dělají to, co chtějí, protože se chtějí někde uživit a chtějí přežít. Přežívají tam, kde je nějakým způsobem vnitřně oslaben pacient, pak samozřejmě bacily mají pré. Takže když ty maminky zoufale přijdou s tím, že dítě mělo 2, 3, 4, 5 angín za sebou streptokokového původu, snažíme se narovnat energetiku organismu dítěte natolik, aby se s tím vyrovnalo a aby neonemocnilo angínou.
Stávají se situace, kdy rodiče po prvním setkání prásknou dveřmi a řeknou, tyhle metody nejsou pro mě?
Velmi zřídka. Řekla bych, že dneska už mě vyhledávají lidi, kteří jsou alespoň trošku naladěni na naši notu. Už se mi to v podstatě nestává. Více se mi to stává u žen, mladých žen, které nemohou otěhotnět. V okamžiku, kdy tam rozkryje to zákulisí toho, že 15 let antikoncepce a další problémy, v té chvíli ne každá tohle vydrží a někteří z nich volí umělé oplodnění, o kterém si myslím, že je dobře, že ho máme, ale rozhodně není určeno paušálně pro každého, protože bohužel ne všechny děti s umělého oplodnění jsou v pořádku.
Co byste vy tedy zmohla v případě těch jiných alternativních cest?
Tam samozřejmě, pokud je, mluvíme třeba o neplodnostech, pokud je žena pod vlivem 12-15 letého užívání hormonální antikoncepce, tak samozřejmě nějakou dobu trvá, než ze sebe ty hormony dostane, takže je třeba opravdu ten organismus vyčistit, doladit hormonální systém, doladit psychiku a pak není důvod, proč by ta žena neměla porodit zdravé dítě i bez vlivu umělého oplodnění. On je dneska totiž také problém, že dříve se museli páry snažit minimálně 2-3 roky, až teprve poté byly odesláni do IVF-kového centra. Dneska nezřídka jsou odeslány páry do centra umělého oplodnění již po 2-3 měsících, kdy se jim to nedaří.
Kromě té antikoncepce, kde všude jsou další důvody neplodnosti dnešních mladých žen?
Recidivující infekty urogenitálního traktu, které bohužel s tou antikoncepcí ale souvisí z toho důvodu, že v okamžiku, kdy má mladá dívka antikoncepci, zdá se, že je chráněna proti otěhotnění a může mít samozřejmě daleko víc sexuálních partnerů a čím více sexuálních partnerů, tím větší riziko nějakého infekčního onemocnění, ať už chlamydiových infekcí, kapavky, dalších pohlavně přenosných nemocí. Další věc, samozřejmě nezdravý způsob života, což je teorie, ale pravda je, že dnes mladí dospělí mají 2-3 zaměstnání, do toho studujou, moc se nevyspí, holdují všemu možnému a to se samozřejmě načítá. A je to také jiné, když máte před 25 lety běžně rodili ženy kolem 20-25 let, dneska matku pod 30 let, aby pohledal. Takže samozřejmě čím starší žena, která by chtěla otěhotnět, tím se množství těchto věcí nastřádá. Je to o stravě, je to o způsobu života, je to o různých populantech, protože dneska, jak všichni jíme antikoncepci, tak nám bohužel přibývá i neplodnosti mužské. Z toho důvodu, že ta antikoncepce se samozřejmě pouze částečně odbourá, ale částečně jde z těla ven, močí stolicí a tím pádem nám jde do potravního řetězce. Takže v podstatě si my ženy, vás muže, estrogenizujeme, jinými slovy jste pod vlivem ženských pohlavních hormonů a vlastně si z vás děláme takové méně cenné muže.
Tak. A to jste ještě neviděli, ten lišácký úsměv, milí posluchači. No, jak dokážete takovým párům pomoci? Řeknete, změňte životní styl?
No a dnes už docela tvrdě a řeknu jim to, že pokud ho nezmění, že jim není pomoci.
Jak dlouhý běh to pak bývá?
Jak kdy? Někdy stačí 3-4 měsíce a přijdou s tou radostnou novinou, někdy to trvá 3-5 let a někdy je to tak, že přijde, to jsem taky zažila už, přišla dáma, která přišla s tím, že by ráda otěhotněla a po 3/4 roční práci přišla s pugetem, že mi jde poděkovat, že zjistila, že to dítě vlastně nechce. I to je, myslím, dobré tohle zjistit, protože v okamžiku, kdy není úplně v pořádku ten vztah, párový muž, žena, a ona dojde k tomu, že vlastně to dítě zatím z nějakého důvodu nechce, ale že je do něj tlačena, ať už tím svým partnerem, anebo okolím, babičkami, dědečky, tak v té chvíli samozřejmě je riziko, že když se dítě narodí, je to stresor. Je to samozřejmě krásné, ale je to i stresující, je to náročné, a v okamžiku, kdy na to ta žena není připravena, tak se narodí dítě, které potenciálně bude patrně nešťastné.
Jak často za to neúspěšné oplodnění mohou právě ty ostatní rodinné vazby? Teď nemyslím ty čistě partnerské.
Oni jsou to spíš modely. Ono to není vyloženě jenom o genetice, ale jsou to spíš určité modely chování, které přejímáme, někdy více, někdy méně. A v okamžiku, kdy ale existují takové metody, kdy si to můžete uvědomit a můžete to samozřejmě vědomě nějakým způsobem napravit. A potom tam je samozřejmě řešení vystoupit z toho modelu dávného, kdy všichni to v naší rodině měli. Tak i já to budu mít.
Každopádně to se lehce řekne a hůře udělá.
Je to pravda. Ale dá se.
A co vy pak tedy doporučujete jako odbornice?
Konkrétně, když budeme mluvit teda o těch neplodnostech, tak tam je to komplexní záležitost, dostávají homeopatika, dostávají bylinky, dostávají kontakt na šikovné psychoterapeuty, a v případě žen je to i o například hormonální józe a o cvičení, protože konkrétně hormonální yoga je výborný prostředek k tomu, aby se srovnala energetika spodního ohřívače, který v podstatě je důležitý pro to, aby vůbec mohlo dojít k otěhotnění. A je to ale o tom, aby ty ženy něco dělaly se sebou. Ne, aby čekaly, až jim někdo dá piluly, ale aby cvičily každý den. Chvilku, ale denně.
Dělají to.
Jak které?
To znamená, někdy se dostanete do toho začarovaného kruhu, kdy to nejde vyřešit.
Ano, někdy to nejde.
No tak dostaňme se spíše k tomu happy endu, kdy děťátko je na světě. A tak se ptám na děti, pediatričky. S čím dnes nejčastěji marodí české děti? Které diagnozy se opakují?
Tak na začátku jsou to ekzémy, atopické ekzémy, pak kožní problémy většinou vystřídají slizniční problémy. V podstatě 90% naší práce pediatrů klasických jsou recidivující katary dýchacích cest, rýmičky, kašlíčky. Já vždycky říkám, že ty děti se často promarodí až ke zdraví. Pokud je všechno doma v pořádku, tak většinou začnou více marodit v období kolem 3 let věku, kdy jdou do školky. A je to z toho důvodu, že ne každé dítě v těch 3 letech je na tu školku zralé, a v okamžiku, kdy není zralé, samozřejmě začne být stresované, a každé dítě to projevuje jinak. Jsou děti takové ty akční, rychlé, které vřískají a křičí a velmi dobře vám to dají najevo. A pak jsou takové ty takzvaně hodné děti, které kam posadíte, tam sedí, které se moc neprojevují, které jsou často introvertní, a ty samozřejmě ten vnější projev takový nemají a daleko více si sahají po nemoci. Protože v okamžiku, kdy nejsem připraven na školku, jsem ve stresu. V okamžiku, kdy jsem ve stresu, vylučují se mi stresové hormony, ty, jak známo, snižují imunitu. A pak samozřejmě ty dříve zmiňované bacily mají pré. A je to jenom o tom, že tomu děcku je smutno, že truchlí po mamince, že prostě není ještě zralé na to, aby v tom kolektivu bylo. Ale otázka je, jak to lze vyřešit, protože některé matky prostě musí už ve 3 letech jít do práce, nemají babičky na hlídání, a pak samozřejmě ty děti jsou 14 dní doma, týden ve školce, 14 dní doma, týden ve školce. Na druhé straně si myslím, že je dobré, aby částečně se ty děti takzvaně promořily, protože ta imunita se musí na něčem učit. A právě na těchto drobných katarech dýchacích cest se velmi dobře učí. A dokonce podle Světové zdravotnické organizace 8 infektů do roka běžných je norma. Což vyjma letních měsíců, květen, červen, červenec, srpen, je v podstatě každý měsíc. Z mého pohledu spíš záleží na tíži. V okamžiku, kdy je to rýmička, kašlíček, trochu k tomu teplota, je to naprosto v pořádku. Samozřejmě, že pokud dítě končí s těžkým zápalem plic v nemocnici na intravenózních antibioticích, je to už úplně o něčem jiném.
Často se o dnešních dětech říká, že mají slabší imunitu. Je to pravda? Pokud ano, čím to je?
Já bych to asi tak nedramatizovala. Já bych řekla, že my dneska všechno víc řešíme. Že za našich mladých let jsme soplili a měli jsme nudle až kdo ví kde. A hezky jsme se prosoplili až do první třídy, kdy už v podstatě žádné velké problémy nebyly. Dneska prostě má dítě 14 dní rýmu a maminky vidí trávu růst a prostě mají problém, že je to něco strašného. Je větší nabídka lékařské péče, takže je i větší poptávka. A opravdu já, když někdy hovořím s mojí maminkou na téma nemoci malých dětí, tak říká, prosím tě, co oni furt řeší? Jako ty jsi měla rýmu, kašel, teplotu, no tak jsem ti tehdy byla acilpirín, dala jsem ti acilpirín, dala jsem ti čaj s medem, četla jsem ti pohádku a za týden to bylo dobrý. A oni dneska k tobě všechny chodí. Já říkám, no prostě ten stav takovej je. Neřekla bych, že jsou nemocnější, jsou stresovanější. A bohužel jsou, a to musím teda si trošku píchnout do vás, do sdělovacích prostředků, protože si myslím, že dneska je velká přeinformovanost. Na internet se dá napsat kde co a často jednak my lékaři a jednak vy jako sdělovací prostředky často ty maminky a tatínky lekáme. Ale řekla bych, že je to daný obecně i trendem toho, že dneska mají děti starší rodiče, protože ty 20-letí tolik věcí neřeší jako ti 30 a více letí. Není to o tom, že by děti měly horší imunitu, ale je daleko větší úzkostnost rodičů.
Takže pokud maminka do roka napočítá u dítěte 8 lehčích infektů, má být v pohodě.
V podstatě ano, podle zdravotnické organizace je všechno v pořádku.
Co vaše maminka jako jiná generace říká na ty cesty, kterými jste se vydal?
No, víte, moje maminka je jaderný fyzik. Ne, já myslím, že mě v tom teďka podporuje, podporovala mě vždycky, bylo to od začátku, protože já, i když mám dvě dnes již téměř dospělé děti, tak musím říct, že kdybych neměla podporu mé maminky a mé tchyně, tak bych nemohla pracovat a dostat se tam, kde jsem teď.
No počkejte, tak jaderná fyzička, to je vlastně vědkyně a vědci se leckdy na ty vaše metody dívají jako na pavědu. Není to tak?
No ona se ze začátku na to dívala takto, ale řekla bych, že už svůj názor změnila, jak moje maminka, tak moje tchýně, která vždycky řekne, víš, já tomu jako nerozumím, nevěřím tomu, ale fakt je, že když to dám tomu, v tomhle případě mému synovci, když ho bolí to ucho, tak mu to vždycky zabere. Takže ona už dneska to bere a už dnes, řekla bych, že lidově řečeno je do toho také více namočena, než před těma 20 lety a sama ode mě homeopatika a bylinky bere.
Vždycky zafungovaly?
Nikdy nic nezafunguje vždycky, ale když to nezafunguje, musím se ptát proč. Ale řekla bych, že většinou zafungují.
Tím už se dostávám k tomu, jak často se dostanete do úzkých, že zkrátka neodhalíte tu příčinu toho daného onemocnění.
I to se někdy stává, jak jsem řekla na začátku, je to cesta. Často já vnímám to, proč ten pacient je nemocný, ale i přesto, že to říkám, jako kdyby to ten člověk neslyšel. Jako kdyby měl klapky na uších nebo na očích. A je třeba poměrně něčeho důležitého, na co my zapomínáme, a to je čas. Často třeba se 2 roky souží s nějakým svým problémem, i přesto, že dávám impulzy k tomu, že to může být nějakým psychickým problémem, nevyřešeným, jako kdyby to neslyšel, souží se, po 2 letech se najednou dospěje do stavu nějakého, překročí Rubikon, a já řeknu, no, ale to je z toho, co... A oni řeknou, ano, je to tak, ale před 2 lety, kdybyste nám to říkala, tak bychom vám stejně nevěřili. Takže někdy to chce fakt čas a víte, ty nemoce nám ukazujou, že po té naší cestě životem nejdeme úplně tou správnou cestou. Já vždycky, když začínáme s pacientama, tak jim kreslím takovou řeku života. Na začátku... Když se děcko narodí, duše se vtělí do těla, děcko se narodí a má jít po nějaké cestě, až zase na ten konec, kde se ta duše od toho těla zase oddělí. Duše jde, řekněme, do univerza, k Bohu, podle toho, kdo jak to má a věří či nevěří. Tělo podlehne zkáze, buď ho spálíme, nebo ho strčíme pod zem. A to mezi tím, to je ta naše životní cesta. V okamžiku, kdy po té životní cestě jdeme tak, jak máme, jsme šťastní, spokojení a nepotřebujeme ty korekce ve formě nemocí. V okamžiku, kdy sejdem z té cesty, jako by se ta řeka najednou vylila z toho koryta a tak jako Nil se zaplaví. A teď je otázka, kdy tam dáme tu zábranu. To znamená, kdy a jak my pochopíme, proč ta nemoc přišla, protože mě má prach obyčejně dát tu facku, abych zase rychle zaběhla do toho svého korýtka té řeky života. Někdy jsou to drobnosti, jsou to opravdu třeba exémky, ale jsou určití lidé, kteří k tomu, aby to s nima opravdu zacloumalo, potřebují třeba i rakovinu nebo nějaké jiné vážné onemocnění.
A s dětmi je to o to horší, že tam je ta zodpovědnost na straně rodičů.
A s dětmi je to o to horší, že tam musíte pracovat se třemi, ne s jedním. Ne s dítětem, jen s dítětem, ale i s těmi rodiči. A ne každý rodič je takto nastaven a ne každý rodič je ochoten připustit, že za problémy mého dítěte můžu vlastně já. Protože to seca kramensky morduje moje ego.
Když někdo dlouhodobě odkládá řešení těch zdravotních problémů, ať už vlastních nebo svých dětí, bývá pak cesta zpátky?
Vždycky je cesta zpátky. Já jsem v tomhle optimista. Vždycky je cesta zpátky. Cum spiro spero, jak říkal jeden šikovný muž hodně, hodně dávno od nás, dokud dýchám, žiji. Takže myslím si, že pokud žiji, vždycky ta cesta zpátky je a stojí za to jí hledat.
Jakou zkušenost vůbec máte s českými pacienty? Cítíme dostatečně zodpovědnost za své zdraví, nebo nás, dejme tomu, třeba i minulý režim naučil trochu něčemu jinému?
Vím, kam míříte, a je to pravda, protože občas se mi poštěstí ošetřovat i cizince. Ti mají daleko větší tu míru své osobní zodpovědnosti. Řekla bych, že spoustu pacientů našich českých to spíš stále nechávají na mě. I když ta situace se lepší, když porovnám těch kolik 24 let mého profesního života, je to lepší, než to bylo, ale obecně je pravda, že my tu osobní zodpovědnost za svůj vlastní život moc nemáme. Většinou ty lidi přijdou a řeknou, tak něco s ním udělejte, on kašle. Nebo něco se mnou udělejte, vy jste moje poslední záchrana. Já říkám, já ne, poslední záchrana jste vy sám. A jestli máte pocit, že já s vámi něco budu dělat, nebudu. Já budu jenom zdatný našeptávač a budu vás doprovázet po té vaší cestě. Ale to, jestli po ní půjdete nebo nepůjdete, to je na vás.
Mění se to v posledních letech, nebo je to konstantní stav?
Mění se to, řekla bych, jsem optimista, mění se to k lepšímu. Ale někdy je to taky i o nás lékařích, a teď mluvím jako lékař, ne alternativní lékař, že někdy děláme věci, protože se vlastně my bojíme těch pacientů, protože dnes je situace taková, že kde kdo si na vás stěžuje a v okamžiku, kdy se něco vážnějšího stane, tak se vždycky místo, aby se hledala vina, co jsem udělala já špatně, tak hledám viníka venku. A z toho my lékaři máme taky strach, takže často takzvaně dáváme preventivně antibiotika, protože kdyby se, nedej bože, něco stalo a já bych je nedala, tak bych mohla být něčím popotahována. Je to samozřejmě nesmysl a je to taky jeden z důvodů, proč nám bohužel stoupá rezistence vůči antibiotikům, ale je to tak. Je tam vzájemná nedůvěra a nevraživost.
Jaké stížnosti konkrétně přicházejí na alternativní metody léčení? S čím vy osobně jste se setkala?
Víte, já nepotřebuju, aby mě všichni mý kolegové říkali, jo, ta alternativa je skvělá. Ne, já si totiž myslím, že principem medicíny 21. století by měla být takzvaná komplexní medicína, která vezme to dobré z klasiky i to dobré z té alternativy. A to v podstatě spojí dohromady. Tohle není věc, kterou jsem si vymyslela já, to jsme slyšeli již v 80. letech minulého století v Japonsku, ale bohužel to k nám začíná docházet až teď. A já mám takový tajný plán, protože jak jezdím na různá homeopatická setkání, tak se tam setkáváme s lidma z celého světa. A pro mě vrcholem, takovým top je, kdy v Mnichovské fakultní nemocnici je paní doktorka, která je ordinářka homeopatie. To znamená, znamená, ona tam sedí a jí si různí její kolegové z různých oddělení, konkrétně nejvíce z oddělení dětské onkologie a z dětského a pak také z chirurgie, si ji zvou, aby přiložila i ona tu ruku k dílu a aby pomohla těm jimi léčeným pacientům. To mně přijde naprosto geniální. Takže já nepotřebuju, aby všichni říkali, jo, léčte se všichni alternativní medicínou. Pokud jim vyhovuje léčit se klasickou medicínou a ta pomůže, není důvod, proč jim to nějakým způsobem zakazovat nebo proč jim nevyhovět. Z hlediska mých kolegů mě stačí jenom, kdyby řekli jednu jedinou větu, když se jich někdo zeptá a můžeme zkusit homeopatii, můžeme zkusit alternativu. Nevím, nestudoval jsem to, neumím to, jděte za někým, kdo se tím zabývá. Ale bohužel se stále ještě dneska setkávám s tím, taková blbost, ty tomu věříš, jak tam můžete chodit, teď je to naředěné nic a já nevím, co všechno. A to mně přijde, že není názor vzdělaného člověka.
Proč my jsme se tedy nedopracovali k tomu německému modelu? Je zatím jenom ta nedůvěra?
Já bych řekla, že je zatím i těch 40 let toho komunismu. Nevím, jako těch 40 let, kdy jsme tady budovali socialismus, bylo právě o tom, že vše bylo nalajnováno a v té medicíně nebyly žádné alternativy, které by se trpěly, i když ono je to teorie, protože v praxi top špičky komunistické se samozřejmě léčily u věhlasných léčitelů a u lidí, kteří homeopatii dělali, ale oficiální trend to nebyl. A toto nám tady chybí, taková ta návaznost na tu první republiku, protože si myslím, že tehdy se určitě většina lidí léčila fytoterapií, protože jednak nebyly peníze a jednak také nebylo nic jiného. V první světové válce nebyl ani penicilin, nebyly ani antibiotika.
Kde všude po světě hledáte inspiraci?
Tím, jak se scházím s různými lidmi, tak je to napříč. Je to Amerika, je to Japonsko, je to Afrika, Čína, Austrálie. Je to napříč v podstatě celým světem.
A který ten model se vám nejvíce zamlouvá?
Já si z každé té metody beru to dobré, co si myslím, že je dobré pro ty pacienty. A jak jsem říkala na začátku, nepreferuju jednu jedinou metodu. Myslím si, že spoustu cest vede do Říma a je třeba akorát najít tu vhodnou pro toho daného pacienta. Takže v podstatě individuálně to namířit.
Které léčebné metody a směry neuznáváte? Které podle vás vedou do pekel?
Při vší úctě ke všem možným metodám. Já jsem celkem benevolentní člověk, ale striktně bych se řídila tím, co nás vlastně učili na vysoké škole, primum non nocere, neboli primárně nepoškodit. Jinak bych řekla, že se nezříkám ničeho. Je to takový, kdybych to trošičku parafrázovala, možná malinko vulgárně, ale myslím, že to vystihuje ten problém. Kdyby koňské lejno pomáhalo na exémy, ať maminky klidně mažou děti koňským lejnem. Berte to prosím v uvozovkách. Ale je to spíš o tom, že konkrétně třeba homeopatie je ryze empirická metoda. Je to metoda v podstatě pokus omyl, ale bohužel i klasická medicína je metoda pokus omyl. Vemte si jenom acylpirín, kyselina acetylosalicylová. Do nějakých 90. let minulého století jsme vůbec nevěděli jasný princip, jak kyselina acetylosalicylová v lidském těle působí. Ale ryze empiricky jsme věděli, že za prvé je to antiflogistikum, neboli látka, která potlačuje zánět, látka, která potlačuje teplotu a samozřejmě také jsme zjistili empiricky, že je to látka, která potlačuje vznik trombů. Proto se dneska acylpirin v malém množství dává často lidem jako prevence v klasické medicíně, jako prevence cévních mozkových příhod. Až do 90. let minulého století jsme vůbec netušili, jak to funguje. Akorát jsme věděli, že to funguje, protože jsme to měli prostě empiricky vyzkoušený. Totéž je i ta námi zmiňovaná homeopatie, kdy my zatím nevíme přesný mechanismus, ale empiricky máme zjištěno, že to funguje. A asi je to jenom míra poznání člověka, která samozřejmě dnes je jiná, v 50. letech minulého století byla jiná. A určité práce, třeba nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, ukazují na to, že by do budoucna jsme mohli zjistit přesný princip, jak homeopatie funguje. Byť je to hodně naředěné, jak říká jeden můj kamarád, hodně naředěné nic.
Já jsem si tady poznamenal to heslo, které jste zmínila. V té souvislosti dostala jste se někdy do stavu, kdy jste cítila, že jste pacientovi spíš uškodila, než mu pomohla?
nemůžu říct, že bych mu rovnou uškodila, ale samozřejmě, že každý z lékařů máme nějaké své hřbitůvky. Naštěstí nemám hřbitůvek v pravém slova smyslu, že by mi někdo umřel, musím zaklepat. Protože medicína v tomhle je velmi zrádná, vlastně nikdy nevíte, jak to dopadne. Protože to není matematika, kdy jedna a jedna jsou dvě. Ta zrádnost je v tom čase. Dítě vidíte před sebou teď v bodě středa 14:30 a za 2 hodiny může být všechno jinak. Takže tam je třeba, pokud je nějaký problém a nedaří se opakovaně toho člověka vyšetřit, opakovaně si půjčit i různé zobrazovací metody, tak aby jsme vyloučili tu možnost mého poškození toho pacienta. Že bych poškodila pacienta natolik, aby to bylo nevratné, to se mi naštěstí nikdy nestalo. Ale je pravda, že párkrát jsem třeba dala antibiotika a pak se zjistilo, že byla zbytečná.
Člověk se leckdy obává při řešení těch svých zdravotních problémů, aby nepadl do rukou šarlatána a řeší, kde je ta hranice. Jak to máte vyřešeno vy jako vystudovaná lékařka?
No jo, to si musíme pak ale říct definici, co je šarlatán. Z mého pohledu, já se nezříkám ani spolupráce s bylinkáři, ani s, nebudu říkat šarlatáni, to je takový, já bych řekla, že u nás je slovo šarlatán hodně pejorativně, zabarveno. V některých jiných zemích je šarlatán velmi uctíván. Takže je otázka, obecně asi bych preferovala spolupráci klasické a alternativní medicíny. Pokud toto tam je, myslím si, že není nebo je minimalizováno riziko toho, že by se přehlídla nějaká závažná prostě skutečnost, která by mohla svědčit, protože by potom ten pacient mohl třeba umřít nebo mohl být nějak vážně poškozen. Takže spolupráce s šarlatány. Pokud ten člověk půjde opravdu proti základním medicínským věcem typu člověk má akutní zánět slepýho střeva a šarlatán ho bude léčit konzervativně, tak je to špatně. Ale upřímně řečeno, to nemusí být jenom šarlatán, to může být i doktor. Takže, jak říkám, primum non nocere, primárně nepoškodit.
A vyhovoval by vám tedy v rámci té spolupráce ten německý model?
No mě určitě.
Každopádně jsme v českém prostředí. Je to už nějaký čas, co Český klub skeptiků Sisyfos udělil doktoru Janu Hnízdilovi, velkému propagátorovi celostní medicíny, cenu Bludný balvan za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti. Jak to vnímáte? Je to střet dvou světů, které si nerozumějí?
Otázka je, jak to vlastně je. Protože Hnízdil ze začátku taky nebyl úplně příznivec a nakonec dneska je to opravdu propagátor psychosomatické medicíny. Nechci říct to, že je to jenom omezenost určitých mozků, to asi ne. Upřímně, já se Sisyfosem vůbec nezabývám, protože pan doktor Hest, který byl velký odpůrce homeopatie, již bohužel není mezi námi, přicházejí další. Je to jejich názor, v podstatě jsem v tomto benevolentní, přejme jim ho, ale řekla bych, že to množství těch spokojených pacientů svědčí o tom, že psychosomatická medicína, a navíc dneska už psychosomatická medicína je v podstatě oficiální lékařský obor, který má i své oficiální postgraduální vzdělávání. Takže jsme se naštěstí z těch 90. let minulého století a prvního desetiletí našeho století posunuli k tomu, že jsme dosáhli toho, že psychosomatika je opravdu obor, který má budoucnost, akorát má trošku jiné metody než ta úplně klasická medicína.
No a co udělat pro to, aby se ty dva světy střetly?
Řekla bych, že to bude chtít toleranci.
Nic víc.
Co víc, já si myslím a jsem o tom dennodenně přesvědčována, je to někdy až legrační, jak mý kolegové, kteří pracují v klasické medicíně, tomu nevěří, ale když pak sami onemocní nebo onemocní někdo z jejich rodiny a udělají si vlastně takové to kolečko té klasické medicíny a pokud je jim pomoženo, tak je to v pořádku, ale pokud se těch svých problémů nezbaví, tak dřív nebo později spoustu z nich přijde. A zkoušíme to řešit i takovým tím komplexnějším pohledem psychosomatické medicíny, alternativní medicíny a nezřídka se to velmi dobře daří. A tito lidé už nikdy nebudou úplně striktně brojit proti alternativní medicíně.
co obvykle bývá jablkem sváru, když se pustíte do debat s klasickým lékařem?
Kdybychom mohli aspoň diskutovat, tak by to bylo fajn, ale je to spíš výsměch z jejich strany. Jako oni to neřeknou přímo mně do očí, ale ti pacienti si vyslechnou. Jako, a tam chodíte, ježíš, a ty kulatý, a to sladký nic berete, no to se vám teda divíme. Myslím si, že je to spíš proto, že ten pacient je prostředník a tím, jak je laik, tak nemůže tolik argumentovat. Já většinou ty argumentace mám, proto se mý kolegové se mnou do té argumentace nepouštějí.
Jak často se třeba jako pediatři střetnete názorově nad tématem očkování, protože to je velmi diskutované téma.
Téma očkování, to už je evergreen. Já nejsem tak fundamentalistická jako někteří mý kolegové, kteří řeknou, že očkování je špatně. Já myslím, že očkování zdravého dítěte v tom standardu, tak jak to máme nastaveno, je dobré, protože například tetanus je onemocnění, které je bohužel smrtelné a které, pokud už ten pacient onemocní na 99,9%, na něj patrně umře. Takže pokud je dítě zdravé, je v pořádku, myslím si, že standardní očkování bez problému zvládne a máme pomocné metody, ať už je to homeopatie, ať je to biorezonance, ať jsou to další věci, které nám můžou pomoct k tomu, aby to dítě to očkování zvládlo. Nejsem zastánce toho, aby jsme očkovali dítě na kde co. Dneska je plno možných nadstandardních očkování a myslím si, že ten bazál úplně stačí, protože přesto dneska očkujeme proti více nemocem než třeba před 25 lety. Na druhé straně jsem se ve své medicínské praxi setkala s dětmi, které opravdu po očkování nějaké problémy měly. Takže řekla bych, že to chce zdravý selský rozum. Nemyslím si, že je správné neočkovat, ale nemyslím si také, že dítě musí mít naočkováno všechny vakcíny, které existují.
V souvislosti s těmi směry, kterými jste se vydala, jsme si povídali mimo jiné o té homeopatii, ale v čem tkví ty další metody, kterými pracujete?
No tak fytoterapie je jasná, to jsou byliny ve vážitelném množství, Bachovy květové esence jsou v podstatě homeopaticky naředěné byliny a Bachovy květové esence tnou hlavně na psychiku. Oni v podstatě dolaďují psychické problémy, ať už jsou to strachy, úzkosti, nerozhodnosti, takové lehké depresivní stavy, takže ty fungují spíše na psychiku. Kineziologie je, hlavně teda kineziologie typu One Brain, je metoda, která byla vyvinutá zhruba v polovině minulého století v podstatě pro dorovnání různých školních dys a posléze se zjistilo, že to umí najít a vyčistit určité mentální bloky, které můžeme mít klidně z minulosti. Rodinné konstelace, další metoda, kterou vymyslel v podstatě lékař, psychiatr Bert Hellinger, byl to Němec, která také se zabývá psychikou a psychosomatickými souvztažnostmi. Velmi často používám i gemoterapii, což je v podstatě fytoterapie, ale jenom z pupenů. No a v neposlední řadě moje milovaná biorezonance, což je v podstatě, já tomu někdy z legrace říkám, senzibil v mašině, protože je to energetická léčba. Ta mašina dokáže vygenerovat určité frekvence, dokáže snímacími elektrodami sejmout bioelektropotenciály lidského těla, zkomparuje je s tím, co je norma a nějakým způsobem ten impuls pak pozměňuje. To, co není norma, odeliminuje, to, co je norma, dokážeme zvýraznit a znova to v podstatě do toho člověka lidově řečeno pustíme. Takže energetiku toho člověka dokážeme doladit, protože v okamžiku, a vychází to z tradiční čínské medicíny, vychází to z nějakých meridiánů, z akupunkturních drah a v okamžiku, kdy máte porušenou energetiku těla, dřív nebo později, z toho porušení pouze energetického se stane porušení, které se, řekla bych, zhmotní. Takže když třeba přijde pacient a vím, že má opakovaně oslabenou dráhu žlučníku, pokud ji bude mít oslabenou 2, 3, 4, 5 let, nebude s tím nic dělat, vím, že během těch pár let, dřív nebo později, tam vznikne minimálně zánět, žlučníkový kámen nebo ještě něco horšího.
Proč v konkurenci ostatních metod milujete zrovna tuhle?
Je rychlá. Je rychlá a pravda je, že to míchám dohromady. Ti pacienti přijdou, otestujou se na, protože v rámci té biorezonance, konkrétně toho našeho přístroje, elektroakupunktura, takže se otestují elektroakupunkturně všechny meridiány, všechny akupunkturní dráhy, zjistí se ty energetické propady, hned na místě se ty energetické propady doladí a domů si ty pacienti odnáší ať už bylinky, homeopatika, bachovky, cokoliv, co je pro ně vhodné, co jim vytestujeme. Testujeme na biorezonanci nejen bylinky, ale testujeme i klasické léky, jestli těm pacientům jsou vhodné a prospívají jim nebo ne. Protože mi často chodí zvlášť starší nemocní s množstvím různých léků. To je polyterapie, to je opravdu hrozné a často ty léky si protiřečí, protože jak neexistuje kvalitní gatekeeping, neboli to, aby praktický lékař kontroloval veškerou medikaci toho pacienta, jak ti pacienti, tak jak si různě popochází, tu na internu, tu na gastroenterologii, tu na ORL, tu na urologii, já nevím kam všude, od všech lékařů v dobré víře dostanou léky, ale bohužel nikdo nekontroluje, jestli ty léky nejdou proti sobě. Takže mně často přijdou lidi, kteří řeknou, cítíme se strašně špatně, je nám blbě, máme vysoký tlak. I přesto, že máme 4 druhy antihypertenziv a já bych řekla, že jsou pouze otráveni, protože v nějaké studii se psalo, že když bere pacient více jak 4 léky, tak ty léky mají neuvěřitelný vzájemný působení a nežádoucí účinky. Akorát je problém v tom, a tady narážím právě na omezenou spolupráci se svými kolegy, kdy mně, která jsem ten lék nedala, nepřísluší jim ten lék brát, takže já se s těmi pacienty nějakým způsobem domlouvám, ať dojdou ke svému praktickému lékaři, ať si s ním sednou, ať to proberou, řeknu jim, které léky jim takzvaně sednou energeticky a které ne. Otázka je, jak to samozřejmě ten lékař přijme.
Co říct závěrem, popřát pacientům i lékařům ten zdravý selský rozum, nebo váš apel je jiný?
Ano, zdravý selský rozum, přesně tak. A občas opravdu zkusit hrábnout do toho selského rozumu těch našich maminek a babiček, protože když se vrátíme k mé pediatrii, ono to totiž často je o tom, že ty děti jsou nemocné, protože na ně nemáme čas. My je oprášíme, my jim dáme najíst, dáme jim napít, mají oblečení, mají všechno, co mají mít, ale nemají to jedno jediné. Nemají naši pozornost a nemají lásku. Takže často působí léčivě jenom to, když to dítě uložíte do postele a přečtete jim tu pohádku.
A propo babičky, fungují babské rady?
Fungují, samozřejmě, že fungují.
Naším hostem byla doktorka Pavla Koželuhová. My za to děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou, hezké dny.